إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، həmd ancaq Allaha aiddir, ona həmd edir, ondan yardım və bağışlanma diləyirik, nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən Allaha sığınırıq. Allah kimi hidayətə yönətmişsə onu heç kəs azdıra bilməz, kimi də azdırmışsa heç kim onu hidayətə yönəldə bilməz. Şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa heç kəs ibadətə haqlı və layiq deyil. O təkdir, şəriksizdir, nə doğub, nə doğulub. Onun heç bir tayı, bərabəri, bənzəri, oxşarı, misli yoxdur. O bir şeyin olmasını istədikdə ondan yalnız ol deməkdir. Belə olduğu halda bütün sıxıntıların çarəsi və dərdlərin dərmanı onun əlindədir. O hər şeyi əvəz edir, amma hər şey onu əvəz edə bilməz. Həmçinin şəhadət edirəm ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun qulu və elçisidir. Müsəlman qardaş və bacılar, nəzərinizə çatdırmaq istədiyimiz bu mövzu özünə müsəlman adı verən hər bir kimsəyə xatırlanması lazım olan mövzudur. Çünki insan şəhadət gətirdikdən sonra İslam'a girməyinə baxmayaraq bununla iş qurtarmır. Bir çox amillər var ki, insan onları etdiyində dünya və ahirətini məhv edir. Bütün sıxıntıların, problemlərin başı da buradan qaynaqlanmağa başlayır. İnsanla Allah arasındakı bağlar kəsilir. Bu mövzumuz Allahı yaxşı tanımaq, ona ibadət etmək, öldükdən sonra dirilmək, o biri dünyaya kim gedib gəlib kimi suallara cavab vermək, cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır. Allah ölüləri təkrar necə dirildəcək, çürümüş sümüklərə necə həyat verəcək kimi şübhələrə cavab verməkdən ibarət olacaq. Qur'an-ı Kerimin həqiqətən elmi bir kitab olması və onun bəşər tərəfindən yazılmağının heç cür mümkün olmadığını məntiqi misallar çəkərək və şəri dəlillərdən istifadə edərək açıqlamağa çalışacaq. Əvvəla, hər bir insan öz yaradanını yaxşı tanımalıdır. Yaradanını tanımaq isə heç də çətin deyil. Məsələn, Allahı tanımaq üçün çox uzağa getmək lazım deyil. Ətrafımıza düşünərək baxmaq kifayət edər. Məsələn, qarşımızda və yaxud və yaxınlığımızda olan hər hansı bir əşyaya baxsaq və özümüzə belə bir sual qoysaq kifayət edər. Gördüyümüz bu əşya öz-özünə yarana bilərmi? Məsələn, əlimizdəki qələm, yazdığımız dəftər, oxuduğumuz kitab öz-özünə yarana bilərmi? Cavab əlbəttə ki, yox. Əgər bir qələm varsa, mütləq kimisə tərəfindən düzəldilib. Bir dəftər və yaxud bir kitab varsa, deməli mətbə var. Əgər paltar yuyan və yaxud ət çəkən maşın varsa, demək, kiminsə tərəfindən düzəldirib. Bir dəftər və yaxud bir kitab varsa, deməli mətbə var. Əgər paltar yuyan və yaxud ət çəkən maşın varsa, demək, onun fabriki və istehsalçısı var. Bütün bu sadaladığımız və sadalamadığımız bir çox əşyalar insan beyninin səmərəsi və bəhrəsidir. Bütün bunların səbəbkarı insandır və şək yoxdur ki, insan bütün cansız əşyalardan daha bahalı, daha qiymətli və daha önəmlidir. Və biraz düşünsək, necə ola bilər ki, cansız əşyaların düzəldilməsi üçün bir alimə və yaxud bir mühəndisə ehtiyac olsun, Ama təbiyyətdəki milyonlarla canlı orqanizmin və bunların da başında insanın yaradılması üçün heç kimə ehtiyac olmasın. Deməli, bir böcək belə öz-özünə yaradıla bilmirsə, bəs onda milyonlarla müxtəlif varlıqlar və bunların da başında onların ən qiymətlisi olan insan necə öz-özünə əmələ gələ bilər? Allahın varlığına iman etdikdən sonra onu daha gözəl tanımaq üçün yenə də onun yaratdıqlarına baxıb düşünmək kifayətdir. Necə deyənlər, sənətkarın məharəti, qabiliyyəti, gücü, qüvvəti onun əl işindən bəllidir. Əgər bizə desələr ki, möhtəşəm bir binanın layihəsini çəkən memar kardır, kordur və ya xudlaldır, biz buna inanarıqmı? Əlbəttə ki, yox. Deməli, belə bir möhtəşəm əsəri ortaya çıxartmaq üçün insan gərək elində olsun. Elində olmaq üçün insan mütləq gərək görməli, eşitməli və bilməlidir. Elm olduqdan sonra isə bu əsəri ortaya qoymaq üçün güc lazımdır. Buradan başa düşülən odur ki, uca Allah bu kainatı və içindəki milyonlarla canlı orqanizmi yaradıbsa və bunu idarə edirsə, o diridir, güclüdür, elmlidir, görəndir, eşidəndir və danışandır. Allahın kəlamı isə Quran-ı Kərimdir. Və birdən ortaya sual çıxa bilər ki, mən Allaha inanıram, amma Quran-ı Kərimin Allah tərəfindən yazılan bir kitab olduğunu qəbul etmirəm. Ola bilsin ki, o kiminsə tərəfindən nə vaxtsa yazılıb. Bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Hər bir düzəldilən texnikanın, hətta kiçik bir telefonun belə içində istifadə olunma qaydalarını və təlimatlarını göstərən bələdçi bir kitab çıxırsa, necə ola bilər ki, bu kainatın ən qəliz, ən mürəkkəb və ən çox dəyərli olan bir məxluqunun, yəni insanın kitabı olmasın? Quran-ı Kərim heç bir bənzəri olmayan möhtəşəm bir kitabdır. İnanmayan insanlar tərəfindən dəfələrlə belə bir kitab yazılmasına cəhd edilsə də, hamının cəhdi boşa çıxmışdır. Quran-ı Kərim, Quran-ı Kərimə həyatın hansı sahəsindən baxsan, orada bir adillik, nəsihət, istiqamət və hikmət taparsan. Quran psixoloji bir qaynaqdır. Elmi tərəfdən yanaşsan, Quran-ı Kərim açıqlanan və açıqlanmayan elmi sirlərlə və möcüzələrlə doludur. Tibbi baxımdan yanaşsan, Allah Quran-ı Kərimi oxumağı şəfa olaraq indirib. Vallahi elə bir xəstəlik yoxdur ki, onu Quran-ı Kərimlə müalicə etmək mümkün olmasın. İstər tibbə məlum olan, istərsə də həkimlərin götürün, aparın bizlik deyil dediyi xəstəliklər. Və bu məsələni çox uzatmaq istəmirik. Kimin belə bir şübhəsi varsa, Quran-ı Kərimin möcüzələri haqda yazılmış minlərcə kitaba müraciət edə bilər. Quran-ı Kərim Allahın kitabı olduğuna iman gətirdikdən sonra onun içərisinə nəzər salıb, onu oxuyub, ona əməl etmək lazımdır. Əgər Qurana nəzər salsaq, görər ki, uca Allah Taala bizi Allaha və axirət gününə, qəbir əzabına və nemətlərinə, öldükdən sonra dirilməyə, sorğu-sual olunacağımıza, yaxşı insanların kitabının sağ, pis insanların kitabının isə sol əlinə veriləcəyinə, ədalət tərəsinin qurulacağına, sirat körpüsündən keçməyimizə, cənnətə və cəhənnəmə inanmağımızı bizdən istəyir. Kim desə ki, Qurana inanıram, amma Allahın ölüləri dirilteceğinə inanmıram, öləndən sonra dirilmək boş şeydir, o dünyaya kim gedib gəlib? Bu şübhə sahiblərinə cavab olaraq belə bir misal çəkək. Əvvəla insan bu sözü ilə Allahı yalançı hesab edir. Çünki bəşər tərəfindən yazılması mümkün olmayan Quran-ı Kərim bunun əksini deyir. Quran Allah kəlamıdır. Allah insanları qiyamət günü dirildəcəyini öz gücü ilə isbat edir. Yeri və göyləri yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yer üzərindəki yaşıllıqları öldürüb, şaxta ilə öldürüb, yazda onlara can verib diriltməklə, yerin və göylərin yaradılması insanın yaradılmasından da qəlizdir. Bunlara gücü çatan Allahın deyirsən səni yenidən təkrar xəlq etməsinə, yaratmasına gücü çatmasın. Bir də bir usta üçün bir şeyi ikinci dəfə düzəltmək birincisindən də asan deyilmi? Bir də ki, əgər sən dirildilməsəydin, bu dünya kəpəzəsində gözlədilməyinin mahiyyəti və nə önəmi var idi? Deməli sabah məhkəmə qurulacaq ki, sən bugün burada gözlədilirsən, ey insan. Yoxsa bütün insanlar bir anda məhv olub gedərdilər. İnsanın dünyaya gəlməsi, böyüməsi, qocalması, ona həyatda ixtiyar və möhlət verilməsi, yəni bu müddəti insan keçirtməsini bir təsadüf olduğunu fikirləşirsənsə yanılırsan. Əgər dünyada biri sənə davamiyyətli yaxşılıq etsə, sən deməzsən ki, xeyr ola, mənə bu qədər yaxşılığı bu kəs niyə edir, onun nə marağı var? Bəs niyə görə Allahın bu qədər nemətləri sənə qarşılıqsız verdiyini və yaxud bu qədər nemətlərə görə sabah sorğu-sual olunmayacağını, mükafat və cəza tədbirlərinin görülməyəcəyini düşünürsən, sənin bu düşüncələrin hansı məntiqə uyğundur, hansı ağla yaxındır? Dedik ki, Allah ölüləri dirilteceğini insanlara öz gücüylə ispat edir. Yeri, göyləri yaratmaqla, kainatı xəlq etməklə, qışda yaşıllıqları şaxta ilə öldürüb, yazda onlara can verib diriltməklə. Bəs sən, ey insan, sən ki bir milçək, bir ot belə yarada bilmədiyin halda, öləndən sonra dirilmək boş şeydir. Cənnət və cəhənnəm elə bu dünyadadır kimi iddialarını nə ilə əsaslandırırsan. Allahın gücü, qüvvəti, vədi göz qabağındadır. Bəs səninkilər hardadır? Allahın ölüləri diriltmə xəbəri ta dünya yaradılandan bu günə kimi göndərilmiş 124 min peyğəmbərin 365 elçinin dili ilə təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Tövratda, Zəburda, İncildə, Quranda təsdiqlənmiş bir xəbərdir. Necə deyərlər, od olmayan yerdən tüstü çıxmaz, amma sən deyirsən bu tüstünün qaynağı yoxdur. Tarixi kitablara qayıtdıqda isə hətta İsa peyğəmbərin ölüləri diriltmə möcüzələri ilə doludur. Allah bizə eşidib faydalanlardan etsin. وأقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم إنه كان توابا رحيما.
إخلاصلا.com سايتı tərəfindən təqdim olundu.